Iubiți credincioși, cu această duminică intrăm de fapt în plină sărbătoare a nașterii Mântuitorului Hristos și toate textele și cântările sunt venite nu numai să ne învețe, ci și să ne ridice din noi înșine pentru a trăi sărbătoare. Pregătirea a fost până aici, de acum cei pregătiți sunt chemați să se bucure și să trăiască conștient în sufletul lor momentul solemn al sărbătorii. Sfânta Evanghelie de astăzi pune în general mari probleme celui care își propune să vorbească despre ea. Eu mă gândesc astăzi, cu răbdarea dumneavoastră, cu toate că am început Sfânta Liturghie cu 10 minute mai târziu, și asta mă obligă să constrâng timpul pe care îl aveam pentru cuvânt, mi-aș propune cu răbdarea dumneavoastră două linii de gânduri. Unul se referă la textul propriu zis și ar trebui să fie un fel de omilie, un fel de explicație a textului, iar celălalt este un comentariu legat cumva de viața noastră. Iubiți credincioși, sunt niște ciudățenii în această linie genealogică a Mântuitorului Hristos. Mai întâi ne impresionează că descendența din Avram a Mântuitorului Hristos după trup se face într-un mod extraordinar de frumos, de simetric, de geometric. Adică între marile momente din istoria poporului evreiesc se înșiruie în neamul mesianic un număr stabil, fix și deosebit de semnificativ de generații. Deci de la Avram la David sunt 14 generații, de la David la strămutarea în Babilon sunt 14 generații și de la strămutarea în Babilon la Mântuitorul Hristos 14 generații. Și ele sunt numite. Generațiile sunt numite apoi după numele capilor de familie, a bărbaților. Evanghelia aceasta se adresează evreilor. În mod normal ar trebui să avem felul de a judeca și felul de a pricepe lucrurile specifice evreului. Adică să avem cultură biblică cât cuprinde, cât se poate, și să avem și simțirea pe care o are evreul. Nu am. Deci avem anumite stângăcii și anumite neajunsuri în a primi complet mesajul Sfintei Evangheliei de la Matei și cu precădere acest început. Pentru că Sfântul Matei a scris pentru evrei și a scris pentru ca să-i convingă și să-i ajute pe ei care erau cunoscători ai Vechiului Testament să se ajute să înțeleagă și să primească vestea despre Mântuitorul Hristos. Deci, bărbații sunt puși ca și când i-ar naște. Deci, cine citește finalul Sfintei Evanghelii și acolo parcă nu este numită foarte clar așa fecioria Maicii Domnului, acela să observe că toată Sfânta Evanghelie are un limbaj straniu, prin aceea că numește că bărbatul a născut bărbat. Bărbatul a născut bărbat. Deci trebuie să fie alt înțeles și alte lucruri pentru care noi nu suntem întru totul pregătiți și nu avem vreme să facem pregătirea, chiar dacă m-aș încumenta la așa ceva. Femeile sunt pomenite rar, iubiți credincioși. Deci femeile care nasc de fapt copiii sunt pomenite doar de câteva ori. Și ele sunt capitole speciale și interesante și deosebite de care ne-am legat în alți ani la acest cuvânt la duminica dinainte de Crăciun. E păcat că noi trecem peste acest text și nu ne mai întâlnim cu el decât peste încă un an de zile. Și sfatul meu ca frățile voastre să deschide Sfânta Scriptură și să urmăriți ce a fost cu Tamar, ce a fost cu Rut, ce a fost cu femeile lui Urie, pentru ca să fie acea pregătire necesară ca să ajungem pe urmă la Maria, la Maica Domnului, sfatul meu, nu știu dacă îl puteți împlini, că sărbătorile nu sunt chiar așa favorabile lecturii și studiului. Dar așa ar trebui să facem. Mai este o ciudățenie, deci n-am dat explicații, ci doar am punctat niște ciudățenii. Mai este o ciudățenie, iubiți credincioși, dacă numeri generațiile, evanghelistul spune că sunt 14, 14, 14. Ele sunt 14, 14 și nu mai sunt 14 la sfârșit. Sunt numai 13. Deci spune că 14 și când le numește nu ies la numărătoare, nu-s decât 13. Care trebuie să dea foarte tare de gândit. Nu cumva, iubiți credincioși, la sfârșitul acestor de 3 ori 14 generații, prezența Maicii Domnului în casa lui Iosif, bătrânul logodnic, presupune numărarea a încă cuiva care este din genealogia Maicii Domnului, tot din seminția lui David, dar ea nu este pomenită pe linie directă pentru că este datorată legii leviratului. Acolo unde neexistând urmași cu tare sau ruda apropiată, trebuia să preia rudele apropiate rămase fără tutori, nu cumva acolo lipsește o treaptă cumva, în așa fel încât evanghelistul o numește, o numără vreau să spun, dar nu o numește cu nume. Deci sunt niște lucruri tainice și stranii pe care Sfântul Evanghelist Matei nu le explică, bineînțeles, el se adresează evreilor și pentru ca evreul să-l poată înțelege, lasă sub tăcere anumite lucruri pentru ca ei să priceapă mai pregnant că Mântuitorul Hristos a născut din linia davidiană, din Avram, dar din linia davidiană și anume din neamul regal al lui David. Un alt sfânt evanghelist va vorbi în limbajul general uman, va vorbi pentru toate neamurile și deci pentru noi românii, Sfântul Evanghelist Luca, cel care va vorbi mai ales despre Maica Domnului. Evreii n-aveau cum să lega prea mult de Maica Domnului, că ei aveau această rigoare și pentru ei rege, nu era regină, era rege, trebuia să fie bărbat și așa mai departe. Și trebuiau căpetenile masculine ale caselor din fiecare generație. Pe când, pentru neamuri, cum suntem și noi, mesajul Sfintei Evangheliei este legat mai ales de descrierea Fecioarei Maria, de evoluția ei deosebită, de prezența ei excepțională în aurora binecuvântării lui Dumnezeu și de nașterea ei feciorelnică. Pentru creștini, sursa pentru evlavia necesară la sărbătoarea Crăciunului este dublă. Este și Sfântul Evanghelist Matei, este și Sfântul Luca și ele trebuie luate împreună. Mă gândesc cum va picta acel pictor pe care îl așteptăm noi să se mobilizeze pentru această biserică, acolo în toată calota aceea, în semicalota aceea din spremează zi, această temă, această icoană a nașterii Domnului, în așa fel încât și limbajul pentru evrei, și limbajul pentru păgâni, adică și Sfântul Evanghelist Matei cu ale lui elemente, și Sfântul Evanghelist Luca cu ale lui elemente din istoria nașterii, să fie acolo surprinse toate aceste lucruri în icoana completă a nașterii Mântuitorului Hristos. Iubiți credincioși, dincolo de toate, pune-vă-ți în situație ca să fii niște oameni care a trăit cândva, știu eu, pe la regii ăia care au fost duși în Babilon, de pildă, sau poate că a fost din neamul lui Avram, din neamul cel mare și arborescent al lui Avram. Avram a născut pe Isaac și a mai avut un copil care n-a intrat în linia aceasta. Dar Isaac l-a născut pe Iacob, Iacob a avut intrată 12 copii. Sunteți dintr-o seminție din ăia 12, dar nu Iuda, da? Sau dacă din seminția lui Iuda, nu din seminția mesianică. Dumneavoastră a trăit viața, nu? Cum au trăit-o acei mulți evrei de care e vorba în Vechiul Testament. Câți dintre ei simțeau că această cadență pică pe ei sau nu pică pe ei? Deci planul lui Dumnezeu însemna de la Avram 14 generații la David, 14 generații la strămutarea în Babilon, 14 generații până la Iisus, da? Un plan pe care Dumnezeu și l-a împlinit în istorie, dar credeți dumneavoastră că acei oameni pe care cădea această cadență, da? Acest ritm, se împlinea pe capul câte unuia, simțea treaba aceasta? Nu simțea! După cum nu o simțeau nici ceilalți care erau din neamul evreiesc și trăiau sub binecuvântarea lui Dumnezeu că erau neam ales. Istoria neamului evreiesc e arborescentă, e complicată. Gândiți-vă, tot Vechiul Testament câte complicații are în istoria lui. Câte cărți sunt despre războaie, despre urcușuri, coborâșuri, cutare. Și de fapt ce interesa nu era decât această linie foarte simplă care merge din generație în generație și se numără 14 neamuri. Ce se întâmplă cu toate celelalte? Erau și ele acolo, bineînțeles. Erau circumstanțele, era mediul acela în care se descria această linie coborâtoare de la Avram până la Iisus. Ce vreau eu să urmăresc aici în fața dumneavoastră? diferența între planul lui Dumnezeu și cum trăiesc oamenii viața. Deci noi trăim alandala, trăim cum trăim, trăim cum se vine. Poate avem anumite lucruri, nu? Cum vreau și evrei, așteptau un Mesia. Dar exact desenul pe care Dumnezeu îl descria în toată această arborescentă desfășurare de neamuri, care era neamul evreiesc de la Avram în continuare. Desenul acela lui Dumnezeu era tainic, dragii mei, absolut tainic. Și nimeni nu știa în ce stadiu se află și unde se află, e mai aproape sau e mai departe. Datoria lor era să trăiască și să onoreze prezența lor sau apartenența lor la neam, să onoreze cu anumită seriozitate și o anumită puritate morală, așa cum cerea legea cu cele 10 porunci. Dar ce făcea Dumnezeu cu această ofertă a oamenilor era problema lui. Și omul n-a putut niciodată cenzura acest plan al lui Dumnezeu. Ba chiar se întâmplă când oamenii se pun de-a curmezișul sau în neștiința, în ignoranța lor ca Iuda, nu? Istoria lui Iuda sau alții, nu? Se așează poate lateral, pieziși față de planul lui Dumnezeu. De așa natură se întâmplă lucrurile, de așa natură gestionează Dumnezeu această minimă ofertă a oamenilor, încât lucrurile se desenează mai departe așa cum vrea El. Așa cum vrea El. În așa fel încât, la sfârșit, când evanghelistul privește retrospectiv, de la Iisus înapoi către Avram, poate să vadă istoria în această claritate de cristal, cum ea n-a fost. Adică ea n-a fost pentru conștiința oamenilor cu această claritate. Dar Dumnezeu nu se împiedica de ignoranța oamenilor și își urmărea frumusețea geometrică a planului său, dincolo de toată această capricioasă manifestare a omului în istorie. E o lecție pentru noi, dragii mei. De ce e o lecție pentru noi? Că și noi nu trăim prezentul, viața, istoria, decât ca pe un vălmășar. Așa-l trebuie poate și evrei, păi când i-o dus în robie. Păi ce sentiment de siguranță și că Dumnezeu, tocmai acolo avea el un punct extraordinar de răscruce. Ei au simțit ca pe o prăbușire, ca pe o pedeapsă, ca pe un dezastru, ca pe... Cum trăim și noi istoria, ni se pare cu noi să gata, s-a terminat, nu mai e nicio logică în istorie, e praf și pulbere, totul e haos, totul e haos, totul e întâmplare necontrolabilă. Dar această Sfântă Evanghelie de astăzi, care face din toată cartea aia uriașă a Vechiului Testament, o descriere subțire și luminoasă, cu tăiși de aur, dragii mei, de soare, cu tăiși de soare, această linie extraordinară, subțire, nevăzută de oameni, dar puternică, viguroasă, nu-i așa, și care s-a împlinit în desenul ei excepțional de frumos, de la Avram până la Iisus. Pentru că Dumnezeu patrona istoria și, dincolo de libertatea oamenilor, știa să-și gestioneze planurile lui și să facă ca prin oameni, cu minimele sau cu mai marile lor oferte sau cu neofertele lor, să-și împlinească totuși planul său de întrupare. Vă fac o mică paranteză, parabolică, așa zicând, după care vom trage concluziile. Ați urmărit vreodată un brad cum crește? Că noi avem brazi aici în biserică, nu? Am pus aici aceste artificiale exemplare de verdeață a bradului, nu? Că nu avem de unde să o lua brazi în fiecare an. Dar bradul viu, care crește de pildă la poarta casei parohiale sau care a crescut în curtea bisericii, trece omul, domnule, nemernic pe lângă brad și el are totdeauna un vârf. Și de la vârf e o stea, nu? Și aceste ramuri au muguri și anul viitor vor crește și vor fi nou mugure și așa mai departe, care se va duce pe verticală. Trece omul nemernic și rupe. Căcuța aceea, vârful acela care descrie așa verticală, superbă a bradului. Ce copac mai are o asemenea verticală frumoasă și care desenează în fața ochilor noștri, în primul rând verticală și pe urmă bogăția de ramuri care se așează pe trunchiul principal. Rupe acea rămurică. E o suferință. Am observat la un brad de la poartă unde s-a întâmplat acest lucru. De ani de zile îl urmăresc. Domnule, în momentul în care s-a rupt cineva, un părinte de la grădiniță, un copil, un cineva care a trecut, un oarecare, nu știu, a rupt. A rămas bradul fără verticală. A trecut un an. Am văzut la un moment dat cum una din ramurile, din steaua care era primul rând de rămurele, ușor, ușor s-a îndreptat către mijloc. Domnule, o forță nevăzută o făcea pe ea care era laterală, să se ducă ușor, ușor și să întrupeze o verticală mai întâi chinuită, disfarța, aproximativă. Până când a reușit în vreo 3 ani, cred că vreo 3 ani a trecut, a reușit să devină vârf. Dom'le, devine vârf! Ca și când acolo era o verticală nevăzută, ca un fel de magnetism, ca un fel de forță extraordinară, care era verticală, dar nevăzută, nematerială, și care în absența elementului material al ramurii care trebuia să fie verticală, și-a făcut una, a tras-o pe una și-a făcut-o vârf. Și bradul meu de la poartă are acum vârf, cum a avut de la început. Deci, așa am putea noi să ne gândim la voința lui Dumnezeu în istorie. Noi oamenii suntem liberi, așa cum am văzut în lecția de religie de aseară, suntem liberi și libertatea Dumnezeu nu ne-o limitează. Adică nu ne constrânge să nu fim liberi. Ne lasă să fim liberi. Dar totuși El își rezervă această stăpânire peste noi oamenii și peste tot universul din care facem parte. Pentru ca cu minimele sau cu absentele noastre oferte, El totuși să-și împlinească planurile pe care le are în istoria neamului omenesc. Nu mă ofer eu! Pune Dumnezeu pe altul locul meu! Îl luminează Dumnezeu sau vine un om cu ofertă minimă și Dumnezeu o încurajează pentru ca golul să se umple. Și acolo unde trebuie să fie un om care să vorbească sau un om care să lucreze, să fie acel om dacă Dumnezeu are nevoie de el. Dumnezeu gestionează libertatea noastră a oamenilor într-o conțelepciune copleșitoare, dragii mei, în așa fel încât lucrurile să se întâmple așa cum este bine pentru neamul omenesc și cum vrea El, pentru că El vrea binele neamului omenesc. Dacă până la Mântuitorul Hristos a fost posibil acest lucru și într-un neam atât de controversat și atât de răscolit și atât de cârtitor cum a fost neamul evreiesc, Dumnezeu a reușit să-și deseneze această genealogie perfect geometrică, de 3 ori 14 generații, de la Avram până la Iisus. Și 14 este 2 ori 7, să știți. Pentru că, în general, în neamul, așa lucrurile trec de la tată la nepot. De aia sunt 14 generații. Pentru că sunt, de fapt, 7 cadențe ereditare acolo. În fiecare linie, înțelegeți dumneavoastră. 7 cadențe ereditare, dar numărate ca 14 generații, pentru că se numără tata, fiul și nepotul, dar cadențele ereditare de obicei sar de la bunic la nepot, înțelegeți? Și sunt 7, numărul 7 este de văzut acolo. Adică sunt 7 perioade complete și așa mai departe. Deci lucruri taibice. Dacă Dumnezeu a putut face acolo așa ceva, cum nu face în istoria modernă și în istoria creștină, când El însuși se numără ca unul dintre oameni? Deci noi la Crăciun serbăm nașterea Mântuitorului Hristos, întruparea Lui și rămânerea Lui în istorie. Deci El se numără de la nașterea Lui în continuare, se numără ca unul dintre oameni. Nu degeaba vorbește Sfântul Evanghelist Luca despre numărătoarea populației. Pentru ca noi să înțelegem că Mântuitorul Hristos a putut fi și El numărat acolo unde s-a născut, în Betleem. Ca oricare dintre oamenii care erau atunci în Betleem a fost numărat. Și numărați de oamenii lui împăratului de la Roma, că ăștia erau cei care porunceau numărătoarea, El a rămas numărat pentru totdeauna în neamul omenesc. Și El este unul dintre noi. Asta înseamnă că istoria noastră a oamenilor pe care o trăim orbește, o trăim de-a berbeleac, o trăim în fel și tip, nu-i așa? Nu este o istorie întâmplătoare, indiferent câte crize are ea în conținuturile sale. Este o istorie pe care Dumnezeu o stăpânește, pentru că El nu mai este numai deasupra ei, cum a fost până la nașterea Domnului, ci este chiar în interiorul ei. Va lăsa oare Dumnezeu istoria aceasta, neamul omenesc, să ducă neamul omenesc la eșec total? Imposibil. Imposibil. Cu cei puțini care se vor deschide în fața Lui și care îl vor primi în inima lor, Dumnezeu își va face planurile pe care le are de făcut în istoria Pământului. Până la capăt, dragii mei, până la capăt. Și nu numai așa, ci va descrie în această istorie, nu pentru noi cei de astăzi, că noi ignorăm aceste lucruri, ci pentru ochiul care va privi la sfârșitul lumii înapoi toată istoria. Va putea vedea acel ochi ce cristal superb, ce frumusețe desăvârșită a putut Dumnezeu să deseneze și să creeze în această istorie haotică, așa cum o trăim noi astăzi, cum o trăim alții ieri și cum o vor trăi alții mâine și poimâine.